je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas, možete čuti zašto diljem zemlje Srbije niču pravoslavni simboli epskih razmjera, zašto Beograd i dalje vodi bitku protiv kosovskog članstva u međunarodnim organizacijama, te kako je Bosna i Hercegovina od područja kojem su drugi osiguravali mir stigla do zemlje koja u krizna područja širom svijeta šalje izuzetno cijenjene čuvare mira. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski sabor jednoglasno je obavezao vladu da pokrene postupak za prestanak sporazuma o arbitraži između Hrvatske i Slovenije koji je dogovoren 2009. i to zbog bitnih povredi odredbi od strane Slovenije. Za suglasili svi zastupnici, njih 141. Premijer Zoran Milanović.
Mi arbitražni sud kao takav ne možemo ukinuti, ali mi možemo izaći iz ugovora, jer mi smo država. Hoće li arbitražni sud nastaviti sa svojim radom ili neće, mislim više nemamo nikakve veze. Slovenija se u roku od nekoliko mjeseci prema općim pravilima, odnosno prema Bečkoj konvenciji, treba očitovati o našoj notifikaciji terminacije ugovora, prestanka njegovog važenja i izlaska Hrvatske iz ugovora zbog grubih povreda ugovora. I tu je, mislim, svakome sve jasno.
Europska komisija poštuje demokratsku odluku Hrvatskog sabora, ali izražava žaljenje zbog jednostrane odluke da se izađe iz arbitraže, rekla je u srijedu glasnogovornica komisije Mina Andreeva. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić i predsjednici entitetskih vlada Željka Cvijanović i Fadil Novalić saopćili su u Banja Luci da su se potpuno usaglasili oko mehanizma koordinacije te da bi se njegovo konačno usvajanje trebalo dogoditi do polovice septembra. Radi se o koordinaciji u radu svih institucija u Bosni i Hercegovini u procesu priključenja Europskoj uniji. Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Skupštine RS-a o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, na koji su veto stavili bošnjački delegati Vijeća naroda. O ovom pitanju u četvrtak će se pokušati usaglasiti na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Skupštine, a ukoliko ni tada ne bude dogovora, konačnu riječ da će Ustavni sud Republike Srpske.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović saopštila je da klubovi Srba, Hrvata i ostalih nisu prihvatili zahtjev kluba Bošnjaka o pokretanju procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa kada je u pitanju referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Znači, usvojeni su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o pokretanju referenduma.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Kemo Čamđija.
Referendum po pitanju institucija iz nadležnosti države Bosne i Hercegovine, suda i tužilaštva, nije u nadležnosti entiteta. E zbog toga nije ni valjan, ni pravni osnov kod donošenja ove odluke.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne može učiniti ništa više povodom izjave Milorada Dodika da ne odustaje od referenduma o sudu i tužilaštvu BiH, osim da ga još jednom zamoli da razmotri svoju odluku. Prvi zamjenik premijera Kosova Hašim Tači rekao je da će idućega tjedna biti održana sjednica Skupštine o formiranju specijalnog suda za ratne zločine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glasnogovornik afganistanskih tajnih službi Hasib Sidiki izjavio je za naš radio da je lider Talibana Mula Omar umro od prije otprilike 2,5 godine u bolnici blizu Karačija u Pakistanu. Francuska policija saopćila je da je u luci Calais u blizini eurotunela pronašla tijelo mrtvog imigranta iz Sudana. Ruski predsjednik Vladimir Putin nagovijestio je da će Moskva uložiti veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a da se uspostavi međunarodni sud koji bi procesuirao odgovorne za obaranje malezijskog aviona MH17 iznad Ukrajine prije godinu dana. Rusija negira umješanost u tragediju koju je poginulo 298 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon Kragujevca i Kraljevo je krenulo graditi krst koji će, kažu, vidjeti pola Srbije. Visok 33,5 metra, težak 40 tona, a bit će osvjetljen strujom i solarnih ćelija ili mini vjetrenjača. Prilazni put je napravljen, iskopani su temelji i sad se čeka da nikne krst skoro dva puta viši od onog na ulazu u Kragujevac. Biće to najvidljiviji pravoslavni simbol u tom dijelu Balkana, s obzirom da se za sada odustalo od 80 metara visokog svojevremeno planiranog u Nišu. Ako naravno ne računamo onaj u susjednoj Makedoniji visok 67 metara. Ali Kraljevčani su se dosjetili, pa svoj duplo manji dižu na većoj visini, taman toliko koliko su stolove viši od vodna. No zašto niču ovi pravoslavni simboli po zemlji Srbiji, pitanje je za Branku Mihajlović.
To je ideja lokalnog planinarskog društva. Milutin Vukosavljević, predsjednik društva Gvozden, objašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto baš krst iznad Kraljeva.
Ovo je pravoslavna teritorija, zašto ne krst? Ako mogu da imamo u Raškoj oblasti na svaki pet kuće džamiju, dok se u krst uzeli, mi ćemo postojati, jel tako? Ti samozražanja koji se ispek pola Srbije. Tuđe vere kad naiđu da vidim, to je to.
Gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da podizanje krsta nije projekat grada Kraljeva, već Žičke eparhije koja je dala blagoslov i delegirala svog sveštenika na čelo organizacionog odbora. Zemljište su, potvrdio nam je Ilić, ustupile Srbija šume. Ako zatreba, kaže gradonačelnik, lokalna samouprava će pomoći.
Koliko bude u mogućnosti, ako treba nekim donatorima, to je s priložnicima da... Mi ćemo to da radimo, ali grad Kraljevo nije donao nikakvu odluku da mi direktno učestvujemo tu. I ja lično mislim da je to da se pravi neki simbol koji bi bio poput onog simbola što je u Riju gdje je Isus. Tamo mislim da je to upravo tako nešto. Evo, kao što vidite, to je isto otprilike po meni kao što se radi o hram Svetog Save na Vračaru, to je otprilike tako nešto.
Kraljevo je grad koji su posljednjih godina zadesile mnoge nevolje od kojih se sporo oporavlja. Zemljotres, poplave, o tranzicionom urušavanju da ne govorimo. Igrom slučaja iz tog grada stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao jer nema klima uređaja u kojoj roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije. Zar ne bi u tako osiromašenoj Srbiji, još pritom preplavljenoj imigrantima kojima je potrebna hrana i voda i medicinska nega, crkva trebalo da promeni prioritete i umjesto da blagosilja gradnju predimenzioniranih krstača, usmeri se na humanitarnu pomoć onima kojima je toliko potrebna. Satirični News odmah je reagovao tekstom pod naslovom Krst kod Kraljeva moći će da vide svi nezaposleni u Srbiji.
Da biste pomogli siromašnom čovjeku bez nade u bolje sutra, morate izgraditi krst. Što veći i luksuzniji krst, to će mu vera u oporavak biti veća. U ostalom, gledanje u krst je besplatno i neće se naplaćivati.
Da se uozbiljimo. Ni u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi svi međutim ne misle isto. Đakon Ljubomir Ranković, poznat po svojim liberalnim stavovima, kaže da je njegov odnos prema ovakvim projektima ambivalentan. Kao hrišćanin voli da vidi crkvene simbole, ali miliji su mu oni skromniji.
Mom srcu mnogo su bliži ti mali simboli, recimo kad se nađe na Vračaru, pa kad bi birao, ne bih shvatio malu crkvicu Svetog Save nego što bi išao tu veliku koja me rasipa i rasejava svojom veličinom i svojom grandioznošću. Više bih voleo kada bi se hrišćanstvo i pravoslavlje bavilo podizanjem velikih ljudi i gradnjom velikih ljudi. Bojim se da smo taj glavni zanat hrišćanstva izgubili, da gradimo čoveka, velikog hrišćanina i pravoslavca, da smo se više okrenuli tom zidarskom zanatu, podizanju velikih hramova sa velikim zvonicima koji su jedna katastrofalna disproporcija. Više se diže, dakle, ruka nego glava u nebo.
Srbija je samo deklarativno sekularna država. Ono što se u stvarnosti događa je ubrzana klerikalizacija. Tako sociolog Božidar Jakšić objašnjava potrebu za što vidljivijim i grandioznijim simbolima pravoslavlja u jednom multietničkom i multireligijskom društvu.
Potreba je otuda što se na taj način Srbija deklariše kao klerikalna zemlja. I to ima daleko sežne posljedice za sve građane Srbije. Mislim da je to potvrda jednog retrogradnog razvoja događaja u Srbiji. Ako se na neki način rehabilituje fašizam, onda je i taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom.
Da li se time kaže da je Srbija pravoslavna država?
Time se naglašava da je, to nije tačno, da je Srbija pravoslavna država. Ja inače protiv pravoslavlja nemam ništa. Ja ne govorim protiv pravoslavlja, nego govorim protiv klerikalizacije države koja uništava mogućnost da drugi i drugčiji budu ravnopravni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve biće zaštićenije, a Srbija treba prekinuti s politikom blokiranja i izolacije Kosova, kažu visoki zvaničnici u Prištini. Beograd međutim ponavlja kako će i dalje činiti sve da spriječi članstvo svog južnog susjeda u međunarodnim organizacijama. Amra Zeneli ima detalje.
Učlanjenje Kosova u UNESCO nije napad na srpske crkve, već se radi o potrebama Kosova koje se tiču obrazovanja, nauke i kulture, kaže za naš program zamjenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petric Rimi. Srbija se međutim protivi jednom takvom članstvu. Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija čini sve da spreči ulazak Kosova u UNESCO, te da se uloga Srbije u tome ne treba precenjivati ili podcenjivati.
Meni je smešno da Dečani, Gračanica ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine. To je onako pomalo tragikomično, ako smijem da primetim.
Petre Celimi, međutim, smatra da se članstvom Kosova u UNESCO ne menja priroda nasljeđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, jer će ono uvek ostati takvo, ali će, dodaje Celimi, biti bolje zaštićeno. Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije, kazuje on. Kosovo je ovog mjeseca apliciralo za članstvo u Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, a nakon konsultacija sa partnerima i preko 130 održanih sastanaka sa različitim delegacijama. Izvršni komitet UNESCO će o ovom pitanju glasati u oktobru, a kada je potrebna obična većina, odnosno 51% glasova za pozitivnu preporuku za Kosovo. Potom o tome se izjašnjava Generalna skupština, na kojoj je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutni. Inače nije potrebno biti članica UN-a, a da bi država postala članica UNESCO-a. Seljimi navodi da Kosovo po ovom pitanju lobira zajedno sa svojim partnerima već 6 mjeseci, te i da borba za osiguravanjem dvotrećinske većine nije laka. Ove godine smo zajedno sa saveznicima Kosova zaključili da je ovo jedan dobar trenutak da se osiguraju glasovi. Ništa nije sigurno, ali su dobre šanse da je svet spreman da prihvati Kosovo u porodici UNESCO-a. UNESCO u decembru obeležava 70. godišnicu, a ako Kosovo postane član, onda će to biti jedan dobar poklon ovoj organizaciji, zaključuje Selimi. A Prem Hoti, profesor međunarodnog prava, kaže da Kosovo ima dobre šanse da postane deo ove organizacije, a od toga su dve koristi.
Me interesin e UNESCO se promovoj vlerat për të cilat është ndërtuar kjo organizatë.
Radi se o interesu UNESCO da promoviše vrednosti na kojima je izgrađena ova organizacija, a interes Kosova je da postane deo svih država koje doprinose zaštiti, promociji i unapređenju kulturni, obrazovni i naučni vrednosti. Što se procedura tiče, članstvo je moguće zato što ne postoji neka pravna odredba koja zahteva da država mora da bude deo Ujedinjenih nacija. To Kosovu daje zeleno svetlo, a ja smatram i da smo malo zakasnili što se ovog pitanja tiče. Kosovo ima 110 priznanja od 194 država koliko je ukupno u UN-u, što znači da postoje šanse, ali treba se naglasiti i činjenica da je u interesu UNESCO-a da prihvati države koje se zalažu za isto kao i ova organizacija, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugogodišnji jugoslavenski hrvatski obavještajac i jedan od najbližih Tuđmanovih saradnika Josip Manolić u svojim upravo objavljenim memoarima otkriva niz nepoznatih detalja iz predratnog perioda. Među ostalim i epizodu iz 1991. godine, kada je Željko Ražnatović Jarkan hrvatskim vlastima prodao 12 šlepera oružja iz skladišta tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Slušate Enisa Zebića.
Željko Ražnatović Jarkan uhapšen je u rutinskoj policijskoj provjeri u pojačanim kontrolama krajem studenog 90. u Dvoru na Uni. Zahvaljujući djelovanju agenata KOS-a nije izručen zapadnim zemljama zbog tjeralica za umorstva, već je osuđen na 20 mjeseci i čim je po izricanju presude u lipnju 91. pušten na slobodu, odšetao je u Beograd. Kako Josip Manolić svjedoči u svojim upravo objavljenim sjećanjima Politika i domovina, boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec pored Zagreba, Jarkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera, hrvatskim vlastima. U izjavi za naš program Manolić podsjeća da se radilo o vremenu kada je Hrvatska bila pod embargom za uvoz naoružanja i da ga je nabavljala kako god je mogla.
Ja ne mogu tvrditi da li je on bio u Remetincu kad je oružje prodavano, ali mogu tvrditi da već kad je izašao van, ta trgovina bila vrlo snažna i razvijena. S naše strane je dosta teško utvrditi pojedince koji su trgovinu obavljali, jer je disperzija kupovanja oružja sa hrvatske strane u tom periodu bila vrlo široka.
Time su se naime bavili i pojedinci i grupe i institucije, često bez potrebne kontrole i koordinacije, sjeća se Manolić tih vremena.
Jednom suptilnom analizom će se moći doći do toga, ali ta suptilna analiza bila bi nepotpuna kad ne bi sa strane Srbije došla isto tako jedna analiza ko su bili ti faktori i ljudi koji su Arkanu omogućili da državno oružje, armijsko oružje može prodavati.
Podatak da je Arkan prodavao oružje iz skladišta JNA hrvatskoj strani iz današnje perspektive zapanjujući, jer su sukobi hrvatske policije i srpskih pobunjenika koje je podupirala JNA i Miloševićev režim već bili učestali. Početkom travnja ubijeno je u Borovu selu 12 hrvatskih policajaca. Po Manolićovoj procjeni kao svojevrsna kazna Hrvatima zbog hapšenja i suđenja Arkanu, sukobi su eskalirali u Pakracu i drugdje. Manolić podsjeća da su tada bila druga vremena.
To je vrlo interesantno danas posmatrati tako, jel? U tom momentu 1991. kad se obavljala ta kupovina, onda se govori samo plati i nosi oružje. Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac, jel? Prema tome, to je bila čista trgovina sa izrazito jasnim švercerskim kanalima, jer je bila zabrana prodaje i kupovanje.
Dok je istraga još trajala, a Arkan bio u Remetincu, u zagrebačkom hotelu Intercontinental, pojavila se njegova tadašnja supruga Natalija sa velikim iznosima novca namijenjenog Arkanovim odvjetnicima za potplaćivanje, kako bi se na svaki mogući način izbjeglo da Arkan završi u hrvatskom zatvoru.
Mislim da su tu odvjetnici gro uvatili što se tiče financijskih sredstava. Ja osobno ne vjerujem da je novčano bilo korumpirani ljudi van ovog kruga odvjetnika i ljudi koji su se bavili neposrednim interesom Arkana.
Iako se šuškalo da je taj novac završio koje kuda, Manolić nema dokaze za takvu tezu.
Ja nisam kroz analize mogao doći do tih materijala. Iako smo mi observirali Arkanove odvjetnike kroz čitavi period, isto tako i one skupine koje su dolazile iz Beograda da komuniciraju na izvlačenju Arkana iz zatvora. Zato postoje dosta opsežni materijali tih observacija, prislušnim aparatima i svim sredstvima tehnike koja je bila na raspolaganju da se prati razvoj te situacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na izgled uopštena priča na sjednici odbora za antikorupciju o ispunjavanju normativnih mjera iz poglavlja koje Crna Gora mora usaglasiti na svom putu ka Evropskoj uniji, pretvorila se u vrlo žustru raspravu. Zastupnici opozicije i glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić skoro su se posvađali oko rezultata procesuiranja najvećih slučaja moguće korupcije i organizovanog kriminala. Istim povodom iz Podgorice je Predrag Tomović.
Priča o tome kako je Crna Gora od početka ove godine usvojila zakon o specijalnom tužiocu, izabrala prvog specijalnog tužioca, kao i da su umeđu vremenu formirana posebna odjeljenja koja će raditi na slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, nije ni najmanje zadovoljila članove odbora za antikorupciju u prvom redu, one iz opozicije. Naime, oni su tražili informacije kada će biti podignute prve optužnice u slučajevima kao što su afera Snimak, slučaj Marović, Limenka, izgradnja nove zgrade MUP-a, prodaja kampa na Zlatici, konsultantski ugovori u privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore i u onom najvećem koji zaokuplja najviše pažnje domaće javnosti, slučaju Telekom, u koji su navodno umiješane i pojedine osobe iz Crne Gore, među kojima i sestra premijera Đukanovića, a koji je još u predistražnoj fazi. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović optužio je glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je odbio da mu kao poslaniku omogući uvid u dokazni materijal o tom slučaju koji je prije nekoliko mjeseci stigao iz Sjedinjenih Američkih Država.
Dakle, ovdje se radi o jednom pokušaju, moram reći, pokušaju ustavnoga puča. U smislu da se želi istumačiti zakon na način da se suspenduje pravo parlamenta da vrši parlamentarni nadzor nad radom tužilaštva. I želi se od Telekoma napraviti jedan zamrznuti slučaj u kome su sva dokumenta u stvari zabranjena dokumenta.
Katnić u svom prvom javnom nastupu saopštio da je zakon na njegovoj strani jer on nema obavezu da poslaniku dostavlja spise iz tog predmeta.
Zaštita svih podataka, zaštita samo krivičnog postupka, zato zakonik to ne predviđa. Nije vama to Milivoje Katnić uskratio i ne pada mi na pamet, ni vama ni bilo kome drugom.
Govoreći o okolnostima slučaja Telekom, glavni specijalni tužilac je rekao da je u tom predmetu ključni dokazni materijal u rukama Mađar Telekoma, ali da su oni odbili da ga dostave crnogorskom tužilaštvu. To je izazvalo reakciju člana odbora iz Demokratskog fronta Koče Pavlovića.
Dakle, svi ti su obavezni po tome sporazumu da isto to što su rekli sudu u Njujorku ponove bilo kome tužiocu u bilo kojoj državi na svijetu koga pita o tome. Da prevedem ovdje, vi ako ga pozovete da isto ponovi što je rekao sudu u Njujorku.
Izvinjavam se za ovaj fest u licu, a što ako ne ponovi?
Oni su dužni,
ako ne ponove,
onda će trpjeti njihova kompanija sankcije po osnovu toga sporazuma, dodatne sankcije.
Ali oni nisu uopšte više članovi tih kompanija.
E, nema veze, ja vam kažem što kaže u onome sporazumu.
Reagovao je i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković koji se osvrnuo na kritiku Koče Pavlovića o sporosti tužilaštva u postupanju u predmetu Telekom, o kako je rekao gniježdjenju Stanković. Od trenutka kada je stigao poziv američkih organa da crnogorski tužioci otputuju u Sjedinjene Američke Države i pogledaju dokazni materijal.
Održali smo odmah sastanak sa američkom ambasadom, predstavnicima, i onda se došlo do zaključka da oni mogu taj materijal i da nam pošalju. Materijal stiže aprila ove godine, odmah ga dostavljam još tada nadležnom odjeljenju specijalnom. Specijalno odjeljenje angažuje prevodioce i prevodi se taj materijal koji je u elektronskoj formi stigao. Znači, od kada sam ja uključen, nikakvog zastoja tu nije bilo, niti dileme da se prihvati taj materijal. Tako, od kada sam ja upoznat, gnjezdenja nije bilo, nego odmah u akciju.
U priču aferi Telekom uključio se i predsjednik odbora za antikorupciju Predrag Bulatović.
Gospodine Katnić, proučio sam svu dokumentaciju i imao sam prilike da gledam. Ja mislim da je bilo volje i želje da se pokrene postupak i procesuiraju određeni ljudi i bez američke dokumentacije mogli su da budu procesuirani. Ja sam to gledao svojim očima.
Afera Telekom godinama potresa Crnu Goru, a istraga u Podgorici pokrenuta je krajem 2011. godine nakon što je objavljeno da je Američka komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do podataka o korupciji tokom privatizacije crnogorskog i makedonskog Telekoma. Prema tim informacijama, navodno su dva crnogorska zvaničnika, kao i sestra najvišeg vladinog funkcionera, koja se bavi advokaturom, 2005. podmićeni sa više od 7 miliona eura kako bi Mađar Telekom dobio crnogorski Telekom. Američki organi su crnogorskim kolegama prije nekoliko mjeseci dostavili dokumentaciju iz tog predmeta koju u crnogorskom tužilaštvu još prevode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Već 15 godina policijske i vojne snage Bosne i Hercegovine učestvuju u misijama mira Ujedinjenih naroda širom svijeta. Od zemlje koje su drugi osiguravali mir do izuzetno cijenjenih čuvara mira u kriznim područjima širom planete. Gordana Sandić-Hadži Hasanović bila je na ispraćaju novog kontingenta.
Ovako se uobičajeno ispraćaju BH čuvari mira koji kreću tamo gdje je najpotrebnije.
Nosit ćemo ponosno i dostojanstvo na našu zastavu misli.
Zastavu preuzmi.
Budite profesionalci, a naravno istinski ambasadori Bosne i Hercegovine.
Marija Miličević je učestvovala u misiji u Afganistanu kao pripadnica druge rotacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Čast mi je i ponosna sam na to što sam dobila priliku da budem u jednoj takvoj misiji gdje smo znači imali priliku surađivati sa vojnicima Amerike, sa vojnicima Britancima i Dancima, gdje smo znači svakodnevno imali priliku i surađivati sa afganistanskom policijom i afganistanskom vojskom.
Aleš Ildedić je kao policajac u Južnom Sudanu proveo 2 godine.
Svaki pripadnik policije koji učestvuje u mirovnoj misiji zasigurno osjeća jedan ponos i čast da predstavlja državu negdje u svijetu. U države koja je na neki način primala pomoć u prošlosti smo došli u poziciju da smo mi ti koji pružamo pomoć, pomažemo lokalnim zajednicama u državama kojima je ta pomoć potrebna.
Trenutne misije mira u svijetu pod okriljem Ujedinjenih nacija najobimnije su do sada, navodi Peter Dew iz Odjela za mirovne operacije Svjetske organizacije. Naglašava također kako se ozbiljno računa na doprinos zemalja Zapadnog Balkana.
Trenutno imamo 16 mirovnih operacija u svijetu u kojima je raspoređeno gotovo 125.000 vojnih, policijskih i civilnih snaga. Nama treba podrška zemalja poput Bosne i Hercegovine i drugih sa Zapadnog Balkana. UN snage, odnosno UN mirovne operacije, ovise i o vašem učešću. Znam da Bosna i Hercegovina, s obzirom na svoju veličinu, zaista daje veliki doprinos i da je zainteresirana za dodatni angažman vojnih snaga, čak i u onim zemljama gdje to predstavlja veliki izazov, kao što je misija u Maliju.
U mirovnim misijama širom svijeta do sada je bilo uključeno više od 1000 građana Bosne i Hercegovine u uniformi. Ministrica odbrane Marina Pendeš.
Predstavljanje u mirovnim misijama za Bosnu i Hercegovinu je od velikog značaja, jer smo država koja je nekad koristila pomoć mirovnjaka, sada država koja daje pomoć diljem svijeta. Predstavnici oružanih snaga su istinski i pravi veleposlanici Bosne i Hercegovine u zemljama u kojima su služili kao mirovnjaci.
U mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu, Južnom Sudanu, Kipru, Istočnom Timoru, Haitiju od 2000. godine učestvovalo je 258 policajaca, a među njima preko 10% žena. Na pitanje koja je mirovna misija bila najopasnija, pomoćnik ministra sigurnosti Samir Rizvo kaže.
Sve su one dosta zahtjevne, počevši od klimatskih uslova kojima se moraju naši policajci prilagoditi, pa do onih sigurnosnih okolnosti. Imali ste priliku da pratite situaciju u Liberiji i pojavu ebole i opasnosti kojima su se naši policajci bili izložili tom prilikom. Ali također možete sve na vrijeme čuti i problemi koji se tiču oružanih borbi u Južnom Sudanu i također izloženosti naših policajaca. Međutim, to je takvo, mirovne misije se osnivaju i policajci se upućuju tamo gdje je rizično i opasno, gdje ne postoji odgovarajući nivo sigurnosti, tako da je to i ovaj rizik koji oni dobrovoljno preuzimaju, rizik kojeg smo i mi svjesni i koji se ne može ni zaobići.
Mnogo toga treba riješiti prije donošenja odluke o odlasku na krizna područja, kaže Ale Šildedić.
Čovjek se mora i psihički i fizički pripremiti za boravak u mirovnoj misiji, odnosno biti odsutan od kuće, ali to nije samo priprema za pojedinca koji učestvuje u mirovnoj misiji, nego zasigurno i za porodicu, članove obitelji. To je jedno odricanje, jedna zasigurno situacija u kojoj se moraju maksimalno založiti svi članovi obitelji da bi se na neki način, evo, i ta na neki način otežavajuća okolnost jedan period u životu prevazišao.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čujemo sada i podsjećanje na važnije vijesti dana.
Hrvatski sabor donio jednoglasnu odluku o izlasku iz arbitraže sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva. Vijeće naroda Republike Srpske bez dogovora o odluci Skupštine o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Vučić najavio značajno povećanje plaća ili mirovina u Srbiji. Lider Talibana Mula Omar umro u bolnici u blizini Karačija u Pakistanu. Rusija najavljuje veto na rezoluciju o osnivanju Međunarodnog suda o istrazi tragedije malezijskog aviona MH17 iznad Ukrajine.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.